Gepliyer adatlyk radiosy. Her biriniz hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 20-nji ýuly hepdeniň penşembe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump ve Ortiyetin Prezidenti Vladimir Putin şu ayın başında Germaniyada geçirilen Ulu Yigirimlik Kuramasının sametinin çayında ikinci ve ön məlim edilmedik duğuşuğunu geçirdiler deyip 18. yılda ağıq tam aytdi. İki yurdun liderlerinin birinci duğuşuğu 7. yılda iki taraflen resmi konferensiyasında oldu ve iki saatten qovraq vaxt devam edip deyip. Aqtam Trampın we Putinin Germaniýanyň kansleri Angela Merkel tarapyndan dünýä liderleri hem olaryň maşgalalary üçin geçirilen nahar başyndaky duşukdan soň ýene gysgaça gepleşenligini ma'lum etdi. Şol duşukda Trampın aýaly Melaniýanyň Putinin ýanynda oturanlygy telewizionda görkezildi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti nahardan soň olaryň ýanyna bardy we Putin bilen gepleşdi diýip Aqtam habar berdi. Emma bu söhbetdeşligiň olaryň gepleşip geçirenligini aňlatmaýanlygyny bellädi. Milli Hopsuluk Yeneşinin Metbogut Vekili Michael Anton Tökvetteşli'nin mazmununu tahkiklaştırmadı ve onun duşuk hükmünde hiyasiyetlendirilmeli değerliğine aitti. Ama beylikli şayetler Trump'ın nahar başındaki duşuğun bariyan vaxtında öz yerinden turup bir sağıda kolay vaxtla Putin ulen şahsi ve canlı gepleşenliğini aittiler ve bu tökvetteşliğe dine Putin'in tercümeçisinin koşulunduğunu bildediler. Türkmenistan'ın Daşary işler ministri Reşit Meredov Azerbaycan'ın Daşary işler ministri Elmar Mamedyarov bilen duşuşdy. 19-njy ýulda Bakuda geçirilen gepleşikleriň gün tertibinde siýasy, ykdysady, energiýa, transport we gumanitar uğurlardan hyzmatdaşlygy degişli meselelerin duranlygy media maglumatlarda aýdylýar. Şeýle-de Bakuda Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiýanyň Daşary işler ministrleriniň üç taraply duşuşynyň geçirilenligi xabar berildi. Üç yurdun arasındaki bu duşun 2014 yılın 26. mayından beri 4. gezek geçirilenligi bellendi. 11. yıldan beri Reşit Meredov Özbekistan'a, Tacikistan'a ve Gürcistan'a sapar etti ve yurtların yol başçıları ile duşuk geçirdi. Gepliyer Azatlık Radyosu. Siz tezelikleri dinleyersiniz. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki komiteti Täjikistanyň häkimetleriniň 9-njy ýylda Germaniýada geçirilen konferensiýa gatnaşan 10 aktivistiň maşgala agdalaryna tusuk etmek sorugy çökmek we gorkutmak ýaly basyş görkezilýändigini aýdýar. Dortmund'da geçirilen konferensiýada Täjikistanda 1992-97 ýyllarda bolan grajdan uruşynyň tamamlanmagynyň 20-nji ýyl dönümi bellenipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň 19-njy ýylda çaýwedin bilelikdäki beýannamasynda täjik häkimetleriniň aktivistleriniň garandaşlaryny köpçüligiň öňünde masxaralamak, olaryň ýurdun daşyna çykmagyny garagyn etmek we olaryň emlägini elinden almak haýwatyny atmak ýaly hereketlere baş goşanlygyny aýtdy. Beýannamada resmiýetleriň aktivistleriň birine onuň gyzyny zorlamak ýaly haýwaty hem atanlygy aýdylýar. Täjik hökümeti dissidentleriň garandaşlaryna garşy aýylgynç kampaniýany ýaýwanlandyrýar we has bihaýa bolup barýar diýip düýbe New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch guramasynyň merkezi adewençi bilermeni Steve Sverdlov aýtdy. Human Rights Watch guramasy we Norwegiýanyň Helsinki komiteti Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigine we beýleki ýurtlary adam hukuklarynyň barha erwetleşmegine gyssagly jogap bermäge we adam hukuklarynyň depelenmegi babatynda köpçülik bilen çäre görmäge çağırdylar. Aqtan Birleşen Ştatlaryň Hytaýdaky öňki elçisi John Huntsman Kiçeniň prezident Donald Trumpyň ortet öňçi elçisi wezipesini hödürlenenligini 18-nji ýylda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Senaty tarapyndan tasdiklanmagyny talap edýän bu ýokary derejeli wezipä bellemek çäresi 2016-njy ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ortetiň goşulşyny bolmagy baradaky çaklamalaryň öňe sürilýän wagtyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň Utah ştatynyň öňki gubernatory 57 ýaşly Huntsman 2009-2011 ýyllarda ýurdun Hytaýdaky elçisi bolupdy. Ol Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynda 5 sany prezidentiň gol astynda işläpdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ortet bilen gatnaşyklary gowlandyrmak isleýänligini aýdypdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.